Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisuu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Araarriif ayyaanni Waaqayyoo isiniif baay'atu akkam jirtu jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa kun sagantaa ilaa filaameeti. Qophii darbe jalatti kitaaba tajaajila fayyisuu boqonnaa 16ffaa keessaa kutaa 1ffaa waa'ee kadhannaa isiniif qabannee dhiyaachaa turuu keenya ni yaadattu. Har'as kutaa sana jalaa kutaa 2ffaan kunooti sagantaa keenya waliin turaati ittiin eebbifama. Kitaaba tajaajila fayyisuu boqonnaa 16 dhukkubsataaf kadhachuu. Dugongorri yeroo sirreeffamu fedha dhukkubsataa amantii cimaadhaan akka hafuurri isaa nutti mul'isetti fuula gooftaatti dhiyeessuu hin dandeenye. Inni nama hundumaa maqaadhaan beeka. Akka waan inni ilma isaa kenneef tokkollee lafarraa hin jirreetti nama hundumaaf kunuunsa godha. Jaalalli Waaqayyoo guddaa fi kan hin jijjiiramne waan ta'eef dhukkubsataan akka itti amanuu fi akka gammachuutti jajjabeeffamuu qaba. Mataa ofii qofaaf yaaduun dadhabbiif dhukkuba fida. Yoo abdii kutachuu fi gadduu baatan dafanii hin fayyu. Kunoo iji Waaqayyoo warra isa safeeffatan warra gaarummaa isaa abdiidhaan eeggatanis hin to'ata jedhame macaafa faarfannaa boqonnaa 33 lakkoofsa 18 irratti waan barraa'eef gammachuuf abdiidhaan isa eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhukkubsataaf yeroo kadhannu nuyi maal kadhachuun akka nu barbaachisu akka ta'utti beekna jechi jedhu dagatamuun qabu. Eebbi nuyi hawwine gaarii ta'ee fi gaarii ta'uu dhiisuu isaa hin beeku. Kanaaf kadhannaan keenya yaada kanatti fufee jiru hammachuu qaba. Yaa gooftaa, ati dhoksaa lubbuu saaxiltee beektaa. Ati namoota kana gaarii goote beektaa. Yesuus inni aarsaa keenya ta'e lubbuu isaa isaaniif kenneera. Jaalalli inni isaaniif qabu isa nuyi isaan jaallannu irra caala. Kanaaf ulfina kee kan mul'isuu fi warra dhiphatan kan gargaaru yoo ta'e fayyummaatti akka deebi'aniif maqaa Yesuusiin si gaafanna jennee kadhachuun nurraa eegama. Fayyuun isaanii fedha kee miti yoo ta'e immoo ayyaanni kee akka isaan jajjabeessu isaan biratti argamuu kee dhiphina isaanii keessatti isaan qabu si gaafannaa jennee kadhachuufitu nurraa eegama. Waaqayyoo jalqabaaf dhuma waan hundumaa beeka. Inni yaada garaa namaa hundumaa ni beeka. Inni dhoksaa lubbuu hundumaa ni dubbisa. Namoonni nuyi kadhannuuf yoo fayyan dhiphina isaaniitti dhufu keessa darbuu hin danda'u. Jiraachuun isaanii isaaniifis ta'e namoota kan biroof eebba ta'ee fi yookiin abaarsa ta'ee isaa adda baasee beeka. Kadhannaa keenya onnee irraa ka'e erga kadhannee booda akka ani jaalladhe utuu hin ta'in akka ati jaallatte haa ta'uu jechuudhaan akka Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 42 irratti caafametti goola buutu nurra jira. Yesus dhaaba Geetsemaanii keessatti yeroo kadhate jecha ogummaa fedha Waaqayyoo mul'isu kana itti dabaluudhaan akkas jedhee kadhate: yaa abbaa koo, in danda'ama yoo ta'e xoofoon dhiphinaa kun ana irraa darbu, garuu akka jaalala koo miti akka jaalala kee haa ta'u jechuudhaan Maatiyoos boqonnaa 26 lakkoofsa 39 irratti kadhannaa yeroo dhiphinaa sana fedha Waaqayyoo itti hirmaachisuudhaan kadhate. Ilmi Waaqayyoo akkas jedhee kadhachuun erga isa barbaachise nuyi warra foon uffanneef dogongoroo hammam akka nu barbaachisu hubachuun baay'ee gaariidha. Karaan wayyuu abbaa keenya isa ogeessa Waaqarratti fedha keenya dabarsinee kennuu fi ogummaan guutuutti isatti amanuchuutu nurraa eegama. akka fedha isaatti yoo kadhanne Waaqayyo akka nu dhaga'u beekna. Hafuura keenya utuu hin bittinsin kadhachuun kadhanni keenya kadhata ta'uu qaba malee ajaja ta'uu hin qabu. Waaqayyo humna waaqummaa isaatiin dinqii godhee dhukkubsataa yeroo fayyisu qaba. Garuu kan fayyan dhukkubsataa hunda miti. Namoonni baay'een Yesuusiin kadhatanii boqotu. Yohaannis biyya bishaan keessaa ishee Phaaximoo jedhamtu keessa taa'ee warri gooftaatti qabamanii utuu jiranii du'an amma jalqabanii warra gammadaniidha. Kana caafi naan jedhe kan jedhun dhaga'ee nu barreesse. Hafuurri qulqulluunis eeyyee dadhabbii isaaniitti aaraa galfatanii ijoo hojii isaanii immoo isaan duukaan bu'aa jedhee barreesse. Namoonni hin fayyine irrina amantii isaaniif fayyuu dadhaban jedhamanii itti murtaa'uu akka hin qabne kutaan kun sirriitti nu hubachiisa. Hundumti keenya kadhanni keenya dafee deebii akka argatu hin barbaanna. Deebiin isaa yeroo turu yookiis karaa nuyi hin eegin yeroo dhufu abdii kutachuutu nu qora. Waaqayyo garuu yeroo sirrii fi haala sirrii nuyi barbaanneen nuuf deebisuu gaariidha. Ogeessas qooda fedha keenya nuuf raawwachuu isa nuyi yaannee fi isa wayyuu nuuf godha. Ogummaa fi jaalala isaa waan amannuuf fedha keenya akka nuuf raawwatuuf dirqisiisuun irra caalaa fedhii isaa akka nuuf raawwatu kadhachuu qabna. Hawwiif fedhiin keenya fedha isaatiin liqinfamuu qaba. Shaakalli amantii qoru akkasii nu fayyada. Amantiin keenya dhugaaf sagalee Waaqayyoo irratti kan hundaa'e ta'uu yookiin haala irratti kan hundaa'ee fi yeroon kan isa jijjiiru ta'uunsaa yeroo sana hubatama. Amantiin shaakalaan jabaata. Warra obsaan gooftaa eeggatanii fi macaafa qulqulluu keessaa abdiin gati jabeessi akka jiru yaadachuudhaan obsaan danda'uun hojii isaa akka fiixaan baasu gochuu qaba. Garuu qajeelfama kana hundi hubatu. Fayyuuf araara gooftaa kan barbaadan baay'een kadhannaan isaanii atattamaaf kallattiidhaan akka deebi'u yaadu. Yoo akkas ta'uu baate garuu akka waan amantiin isaanii hir'uu ta'etti ilaalu. Sababa kanaaf namoonni dhukkubsatan dadhaban adda baasanii madaalliidhaan akka ilaalaniif gorfamuu qabu. Michoota isaaniif waan gochuu qaban yaaduu qabu yookiin abaanaa uumamaa fayyummaa bakkatti deebisaan dagachuu hin qaban. Yeroo baay'ee as keessatti balaan hin uumamu. Deebii kadhannaa qofaatiin fayyina jedhanii amanuudhaan waan biraa gochuun hirrina amantii isaaniitti fakkaatee kan sodaatan jiru. Yoo du'aan dhabamsiifamuuf jedhan waan gochuu fedhan gochuu isaa dagachuu hin qaban. Warra jaallatanii wajjin du'aan adda ba'uuf yeroo ka'an sagalee gorsaa fi jajjabinaa dubbatamu dubbachuuf sodaachuu hin qaban. Namoonni humna kadhannaatiin fayyuu barbaadan daawaa argachuu danda'an dhiisuu hin qaban. Daawaa Waaqayyo ogummaa isaatiin dhukkubbii tasgabbeessuu fi uumamas bakkatti deebisuuf qopheesse fudhachuun hirrina amantii miti. Waaqayyo wajjin walii galuudhaan mataa keenya haala ittiin fayyuu dandeenyu irra kaa'uun hirrina amantii miti. Beekumsa seera jireenyaa akka argannuuf Waaqayyo humna nuuf kenneera. Beekumsa kanatti fayyadamuun harka keenya keessa kaa'ameera. Seera uumamaa wajjin waliigallee hojjechuudhaan carraa jiru hundumaatti fayyadamnee fayyummaa bakkatti deebisuuf hojjechuu qabna. Dhukkubarraa fayyuu fi yeroo kadhannu isaa wajjin hojjechuudhaaf carraa argachuu keenyaaf Waaqayyoon galateeffataa eebbanni nuuf kennee kadhachuudhaan humna keenya guutuudhaan hojjechuu hin dandeenye. Daawwaa fayyadamuuf sagalee Waaqayyoo keessaa ayyama qabna. Hisqiyaas mootiin Israa'el yeroo dhukkubsate Waaqayyo raajii itti ergee akka inni du'u itti dubbate. Innis gara gooftaatti yeroo iyye gooftaan garbicha isaa dhaga'ee waggaa 15 akka itti dabalameef itti hime. Sagaleen gooftaa kan dubbate kun Hisqiyaasiin battaluma sana fayyisuu hin danda'aa ture. Garuu qajeelfama addaatu isaaf kenname. Akka fayyuuf baala barbaadu ibidda jala dibanii dhiita sana irraa isaaf haa buusanii jedheetu Isaayaas boqonnaa 38 lakkoofsa 21 irratti karaa raajii isaatii itti dubbate. Yeroo tokko Kiristoos ija namicha jaamaa sana dhoqqee dibee dhaqii Silo'aan bishaan kuufamaatti dhiqadhu jedhe. Namichi yommus dhaqee dhiqatee ija isaatiinis argaa deebi'ee dhufe jedhamee caafameera. Humna fayyisaa isa guddaa qofaadhaan fayyinni ta'uu hin danda'a ture garuu Kiristoos qoricha uumamaa salphaa ta'e fayyadame. Qorichatti fayyadamuu hin deeggarre yoo ta'e illee daawwaa uumamaa salphaatti fayyadamuu hayyameera. Dhukkubsataan kan fayyuuf erga kadhatne booda bu'aan argamu maallee yoo ta'e Waaqayyo irratti amantii dhabuun qabu. Nama jaallannu du'aan dhabuun yoo nu quunname xoofoo hadhaa sana gara hidhii keenyaatti kan fide Waaqayyoon ta'uusaa yaadachuun obsaan fudhachuu qabna. Garuu yoo fayyummaan bakkatti deebi'e inni ayyaana fayyinaa fudhate gooftaadhaaf dirqama kan biraa akka qabu dagachuun qabu. Lamxoonni warri kurnanii yeroo qullaa'an gooftaa barbaaduu fi isa galateeffachuuf kan deebi'ee dhufe tokko qofaa ture. Eenyu keenyallee akka warra saglan ayyaana Waaqayyootiin garaan isaanii rukutamanii sana galata dhaboota ta'uun qabna. Kennaan gaariin hundinuu, kennaan guutuun hundinuus Abbaa Ifaa biraa ol Waaqa gubbaadhaa hin dhufaa. Abbaa Ifaa biraa gaaddidduun geggeddaramuun yookiis gaaddisi gara gaggaluun iyyuu hin jiru jedhamee Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 17 irratti barraa'ee jira. Akkuma sagantaa kanarraa dhaga'aa turtan yeroo nama dhuunfaaf kadhannu akkasumas yeroo ofii keenyaafis Waaqayyoon kadhannu fedha Waaqayyoo gidda galeessa goonee kadhachuun barbaachisaa akka ta'ee seenessa keenya har'aarraa hubattanitti wadheen abdii qaba. Egaa seenessa keenya kan biraa kutaattaanu jalatti amma isiniif qabannee dhiyaannutti asumaan ayyaanni Waaqayyoo isiniif ta'u nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Turtii gaarii isin hawwi.
Kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adiveentistii Addunyaadha. Sagalee abdii.
Waaqayyoon galateeffannaa yeroo fi haala hundumaa keessatti gargaarsa nuuf godhe maqaansaa haa galateeffamu jechuun jaallanna. Yeroo nuuf kenname kanatti dhaggeeffattoota sagalee abdii yeroo kana wanti walii wajjin ilaallu. Wanti Waaqayyoo si dhoowwe gaaffisittiin ta'a kan jedhudha. Yeroo nuuf kenname kana sagantaa Waaqayyootti nutti dubbatu keessatti yeroo kan isin wajjin fudhachuu barbaade Waaqayyoo irraa barachuudhaaf yeroo isaa kan laate ani maqaan koo gammachiisaa Qataan jedhama. Isa fuulduraa Waaqayyoo dubbii dhageenyu kana akka nuuf eebbisuuf gargaarsa akka nuuf godhuuf ulfina Waaqayyootiif iddoo jiraannu jiraannee mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon hin kadhanna. Si galateeffannaa Waaqa abboota keenyaa gooftaa isa Waaqaa lafarratti abboon siif kenname. Jaalala nu jaallattee tola nuti tolte eegumsa nuuf gooteef gaarummaa kee hundumaatiif garaan keenya sitti boqota. Haalliif yeroon kan sin daangeessine bara baraan maqaan kee galateeffamu. Qulqulluu Waaqa jaalalaa ilmaan namootaa yeroo isaan cubbuutti kufan. Ati innisne iddoo isaan badanitti addaamin maqaadhaan waamtee layyoo qullaa isaanii kan dhoksitee yeroo nuuf kenname kanattis mata duree kana barachuuf jechaa jirraa. Iddoo jiraannu jiraannee layyoon qullaa keenyaa kan nutti dhaga'ame sababii cubbuutiif sirraa kan adda baane haalonni adda addaa nu danqanii lubbuun si dhokateef si baqate yoo jiraate yeroo kana si arguu barbaanna. Haalli sin daangessu haalota hundumaa keessatti ijoollee kee quunnamuudhaaf aboon kan siif kenname. Yeroo nuuf laatte kanatti kunoo fuula keeroo jirraa haalawwan hundumaa keessatti ati nutti dubbadhu garaan keenya akkasii hubatuuf ati nu gargaare maqaa keetii fedhii ameen. Egaa akkuma kaasuudhaaf yaalle wanti Waaqayyoo si dhoowwe gaaffiisittiin ta'a kan jedhutu walii wajjin ilaalla. Seenaan walii wajjin ilaallu macaafa seera uumamaa boqonnaa 3 irra kan jiru ta'a. Macaafa siroomaa boqonnaa sadii keessatti mata duree masaayyuu ilaalle namni abboommi cabsee cubbuutti kufuusaa kan jirutu ilaalla. Egaa seenaa kana keessatti jalqabaa namni gaafa uumame nama waaqayyoo wajjin yeroo isaa fudhatu, waaqayyoon kan dhaggeeffatu, waaqayyoon kan hin baqanne, haalaaf amala gaarii kan qabu ture. Akkuma beekamu inni waaqa irratti lola kaasee seexanni jiraachuu ilmaan namootaatiif yeroo hundumaa waan hin jaallannee fi gara iddoo gaarii sana dhaqee namoota akka inni dogoggorsitu ilaalla. Eertuu macaafa qulqulluu macaafa seeromaa boqonnaa sadii lakkoofsa tokko irraa kaasnee yeroo ilaallu bineensa bakkee waaqayyo gooftaan uume hundumaa keessaa boofni caalaa haxxee ture. Innis dubartittiidhaan dhugumaan waaqayyo ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaa irraa hin nyaatinaa isiniin jedheere kan jedhutu ilaallaa jechuudha. Asirratti seenaa jannataa yoo ilaalle achi keessatti Addaamiif Hewaanii jannata keessa yeroo turanii haala isaan keessa jiran keessatti jannanni baay'ee miidhagaa ture. Waaqayyoos yeroo yerootti achi keessatti kan naqee isaan ilaalu ture. Waaqayyo yeroo achi keessa isaan kaa'ee jalqabaa macaafa seeromaa boqonnaa lama yeroo dubbisnu macaafa seeromaa boqonnaa lama lakkoofsa 15 kaasne yeroo dubbifnu iddoo sanatti waaqayyo akeekkachiisatti kenneera. Akeekkachiisni inni itti kenne mukeetii jiran mukeetii mimmiidhagoo hundumaarraa iji isaanii kan namatti minyaa'urraa. Akka isaan nyaatan akeekkachatti kennee mukeetii baay'ee keessaa garuu tokko jira jannata keessaa sanatti akka ittiin nyaanne akka ittiin buune waaqayyo gorsa isaaniif kenna. Macaafa siiromumaa boqonnaa lamarratti wanti nuyi ilaallu waaqayyo duraan dursa namni hituu cubbuutti hin kufin, namni ituu hin dogoggorin, namni utuu seera waaqayyo irraa hin kaatin, namni waaqayyo wajjinuti walitti hin bu'iniini waaqaa wajjin jiraachuun gaarii akka ta'e beekeetu akeekkachiisa kenna jechuudha. Ergaa kana keessatti wanti nuyi hubannu macaafni qulqulluu caafanni qulqullaa nu barsiisuudhaaf caafaman. Ergaa kana keessatti duraan dursa maalummaa cubbuu waaqayyo nutti mira dhageenya irraa jechuudha. Arras utuu dhageenyu naannoo waaqayyoon barbaanne hin deddeebina yoo ta'e, waan waaqayyoon barbaannetti hin boona yoo ta'e, isa amma barachuuf jechaa jirru macaafa seeromaa boqonnaa sadii keessatti nama yeroo sana maaltu quunname yookaan maaltu mudate kan jedhutu waaqayyo karaa ergaa kanaa nutti dubbate bor wanta nuun goonu waaqayyo nu qajeelchuudhaaf nutti dubbata. Kanaaf dhaggeeffattoonni keenya garaa keessan waaqayyoof laattanii ergaa kana akkasiin hubattan isinan kadhadha. Egaa asirratti itti fufne yoo dubbifanne gaaffii kana seexanni yeroo dhiyeessu lakkoofsa lamarratti uumama boqonnaa sadii lakkoofsa lamarratti barreeffame kan jiru dubartittiin immoo bofichaan nuyi ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran irraa nyaachuu hin dandeenye garuu muka isa iddoo dhaabaa kana walakkaa jiru duwwaa waaqayyo ija isaa irraa hin nyaatinaa isattis hin bu'inaa. Kanaachi hin duutu jedheera kan jedhutu itti dubbatte. Maaliin godhinaa? Ittiin nyaatinaa. Hin nyaatinaa duwwaa miti ittiin bu'inaa. Yoo kanatti buutan yoo ittiin nyaatan maaliin taatu du'a hin duutu kan jedhu waaqayyo dubbateera kan jedhutu ilaallaa jechuudha. Macaafa siiromamaa boqonnaa sadii lakkoofsa tokko irratti kan jiru dhuguma waaqayyo akkas jedhee jira. Eertuu san yeroo dubbifanne dhuguma waaqayyo akkas jedhee jira. Akkas jechuun dhuguma kan jedhu maalummaa dhugaa faallessuudhaaf seexanni. Karoorfatee gara jannataa yookaan gara namaa akka dhaqetu ilaalla. Macaafa siiromamaa boqonnaa lama lakkoofsa 17 irratti barreeffame kan jiru immoo waaqayyo kan inni jedhu ija mukichaa nyaattanii amaaf gaarii ittiin beektan sanarraa garuu hin nyaatinaa. Gaafa isarraa nyaatte garuu dhuguma hin duuta kan jedhutu jira. Dhuguma hin duuta kan jedhu. Seexanni immoo dhuguma akkas jedhee kan jedhu. Akkas jechuun wanti nuyi hubannu waaqayyo karaa ergaa kanaa kan nutti dubbatu dhuguma kan jedhu dhugaadha. Seexanni bara kamitti dhugaa iddoo irraa kaasuu barbaada jechuudha. Asirratti waliin falmii waliin haasaa dubartittii fi boficha gidduutti gaggeeffame yeroo ilaallu garaashii hiruu jalqabde. Rakkoon guddaan seenaa macaafa seera uumamaa kitaabni gaarii godhe yeroo ibsu Hewaanii jannata keessa yeroo turte sagalee isheen beektu sagalee lama duwwaa ture. Sagalee Addaam sagalee Waaqayyoo yeroo Waaqayyoo gara isaanii dhaqu yeroo Addaam. Bakka ture irraa dhufee ishee wajjin haasa'u Addaamii wajjin yeroo haasaa gootu duwwaa beekti turte. Asirratti seexanni tooftaa jijjiire sababiinsaa kanaan dura Hewaan sagalee garbiraa sagalee bofaa dhageessee hin beektu bofa haasee agartee hin beektu wanta ta'eef sammuun ishee achirratti qabamee ture. Achii booddee turtii haasaa sana keessaa maalummaa waaqayyootti kenne akkamitti waaqayyoo akka isaan dhowwe muka sanatti yoo nyaatan maal akka ta'an irraanfachuutti dhufte. Rakkoon guddaan silumaayyuu sakaanitti nyaattee beekti garuu isa waaqayyoo dhowwetti nyaattee hin beektu. Kana jechuun arras cubbuu maalummaa isaa kan beeknu waaqayyo kan nuttime bukkeesa kan naannu itu goone garaan keenya kan wanti baay'een jiraachuu danda'a garuu dhumisa maalta maalirraan nama gaa maal agarsiisa kan jedhu baay'eetti yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Lakkoofsa irratti boficha immoo deebisee dubartittiidhaan hinduutan isin ija mukichaa irraa yeroo nyaattan iji keessan akka banamu amaaf gaariis beekuudhaan akka waaqayyoo akkasaa akka taatan waaqayyoo waan beekuuf kana jedhee kan jedhu tokaamee jira. Hubadhaa asirratti maal beeku namni waaqayyoo macaafa siroomaa guutummaa isaa yeroo dubbisnu waaqayyoo waaqaaf lafa akka uume waaqaaf lafa hundumaa isa uume kanarratti aboon akkasaaf kenname waaqayyoon beeku jira. Waaqayyoo waan uume kana hundumaa harka isaaniitti akka kenne beeku. Akkas jechuun waaqayyoo haangoof guddummaa akka qabu beeku turan seetanii wanti nuyi hubachuun nurra jiru silumaayyuu waaqarraa kan gaddarbatame iddoo guddaaf iddoo olaanaa barbaada seetanii inaafaadha. Akkaataa kanatti iddoo sanatti maal barbaadaa jira humna waaqayyoon maal namootaatiif kenne aangoo waaqayyoon maal namootaatiif kenne sana mulqee namoota kuffisee namoota harka cubbuuf harka du'aa jala galchee guyyaa guyyaatti yaaddoo gara jireenya namaatti fidu akka barbaadutu hubannaa jechuudha. Egaa waaqayyoo karaa ergaa kanaa dhaggeeffatoota wanti nutti dubbachuu barbaadu arrayyuu wanti waaqayyoon dhowwu maalin wanti guyyaa guyyaatti dhageenyu goonu maalin waaqayyoo sana akka dhiisnu barbaadaa jechuudha. Kanarratti lakkoofsa 6 dubartittiinis ija mukichaa nyaataaf gaarii ta'uu isaa ija namaatti kan tolu ogeessas nama gochuudhaafis gojumaa isaa ta'uu isaa argite taseexanii dubbate hojiirra oolchuu jalqabde jechuudha. Lakkoofsa 6 irratti ija isaa irraa kuttee hin nyaatte abbaa manaa ishee isa ishee wajjin tureefis immoo hin laatte. Lakkoofsa 7 yommus lamaanuu iji isaanii hin baname qullaa ta'uu isaaniis hin beekan kanarratti isaan baala harbuu walitti ulluuqsanii marxoo isaa hojjetachuutti ka'an. Waaqayyoo nu oolchu wantoota guddaa hubannaa jechuudha. Gaarii ta'uu isaa saseexanni dubbate hojiirra oolchite jechuudha. Ergaa ofii isheetii kuttee nyaattee booddeenyuuf laatte abbaa manaa isheetiif laatte. Wangeela keenyaa wangeela Maatiyus boqonnaa 4 keessatti seenaa qoramuu Yesuusiin yeroo ilaallu saseexanni yeroo Yesuusiin qoruudhaaf dhaqee gara gaaraatti ol baase gara roggeetti ergaa ol baasee booddee kuftee yoo anaaf sagadde guutummaa lafa kanaa siifan kenna kan jedhutu dubbate Yesuusitti. Wanti hubachuun isaa nurra jiru saseexanni. Dursee ituu nama hin kuffisiniin yookaan utuu cubbuutti nama hin galchiniin maalummaan cubbuu maal akka ta'e balaa guddaa akka namarraan goona namatti nama. Utuu akkas ta'e arrayyuu namni cubbuutti galuun jiru ture. Sababiinsaa macaafa qulqulluu keenya keessatti seenaa kufaatiif seenaa cubbuu wanta beennuu fi gatiin cubbuu du'aa waan ta'eef du'aa kan jedhu sammuu namoota baay'ee keessaa haqaa jechuudha. Kanarratti ergaa kana godhanii booddee maal gochuutti ka'anii qullaa ta'uu isaanii hubatan. Waaqayyoon baqatan lakkoofsa 8 irraa kaasne yeroo ilaalu. Waaqayyoo isa isaaniin haasofsiisu jalaa baqatan sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuu sodaatan har'aa namni yeroo utuu cubbuutti hin kufiniini yeroo waaqayyoo yerootti yeroo isaaf kennu yeroo isaatti fayyadamuu kan dide ergaa cubbuutti kufee booddee namoonni baay'een fuula waaqayyoo irraa akkasaan miliqantu hubannaa jechuudha. As keessatti macaafa seeroo mamaa boqonnaa 3 yeroo dubbisnu maal gochuutti ka'anii. Lakkoofsa 9 irratti yeroo dubbisnu waaqayyo gooftaan garuu namicha waame eessa jirta jedha. Asirratti maal laallaa waaqayyo namoota kufaniif namoota qullaa ta'aniif namoota salphataniif qabaa akka inni godhutu laallaa jechuudha. Namichichi yommus jedha lakkoofsa 10 irra sagalee sokossaa miila keetti dhagahee qullaa koo ta'ee sin sodaadhe sin dhokadhe kan jedhutu ilaallaa jechuudha. Erga isaan qullaa ta'anii dhiisee baqate. Salphina guddaadhaan erga isaan ga'e dhiisee baqate itoo akka waaqayyoo isaaniin abboometti jiraataniiru ta'e dhaggeeffatoota sagaleen gochaan salphinaa kun yookaan qullaan ta'uun isaanirraan ga'u jechuudha. Kanaafi waaqni keenya arra yeroo qabnutti kan nutti dubbatu akkaataa nuyi itti isaa wajjin jiraachuun nurra jiru. Sagalee isaarraa akka hin kaane dubbii isaarraa akka hin kaane gochuun kan nurra jiru sagalee isaa dhaggeeffannee akka goonu barbaada. Kana goonee akka argannuuf waaqayyoo nu waa gargaaru. Ergaa nuuf kenname kana gara xumuraatti fiduudhaafi Addaamiif Hewaan eessa dhokatan? Jannata Eden keessa dhokatan. Jannata Edeniin kan uume eenyudha? Kana beekuutu nurra jiraa jechuudha. Kan uume Waaqayyoodha. Harki Waaqayyoo isa uume sana keessa akka isaan dhokatan yeroo godhu Waaqayyoo isaan arguu akka danda'u hin beekne isaan hin hubanne garuu Waaqayyoo isaan argeera. Arrasii wanta dogoggora goone hundumaa keessatti ija Waaqayyoo irraa baqachuu ituu hin taane guyyaa guyyaatti yeroo nuuf kenname gara Waaqayyootti dhiyaachuun barbaachisaadha. Macaafni qulqulluu keenya akka nutti dubbatu seexanni bara kamitti namoota kuffisuu waan barbaaduuf, bal'eessuu waan barbaaduuf, iddoo waaqayyoo nama ka'e namoota kaachisuu waan barbaaduuf dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'e namoonni dhaggeeffatanii akka isaan jiraatan waaqayyoo hin barbaada. Wangeela keenya keessaa wangeela Maatoos boqonnaa 4 keessatti seexanni yeroo yesuusiin qoruu dhaqee yesuus baay'ee yeroo wajjin hin fudhanne har'a cubbuu wajjin yeroo fudhachuun gara kufaatitti nama geessa wajjin haasa'uun gara kufaatitti nama geessa garaa ofiilaachuun gara kufaatitti nama geessa seexanni qaawwa xiqqoo argannaan achumarraan gara waaqayyoo wajjin gargar nama baasa wanta ta'eefi kana bal'isnee itti yaaduutu nurra jira. Garuu macaafa seera uumamaa boqonnaa 3 booddee namoonni hin abaaramanii ergaa abaaramanii booddee siif nadhittii gidduutti diinummaa nanuma kan jedhu macaafa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 barreeffame jira. Guyyaa gaafa sanarraa kaasee sanyiin namaa bofaa wajjin yookaan daabiloosii wajjin diinummaan akka jirudha. Seexan ammas hin ciisne macaafa seera uumamaa boqonnaa 4 keessatti tooftaa jijjiire. Qaayel obboleessa isaa Abeeliin akka ajjeesu godhe maatii namoota baay'eetti gadda geessise. Kanaaf sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuu dhiisuun akkaataa sagalee waaqayyootti adeemuu dhiisuun naannoo cubbuu naannoon waan gochuun nurra hin jirre gochuun seera waaqayyoo cabsuun kufaatiif qullaatti nama geessa wanta ta'eefi kana gochuun nurra hin jiru guyyaa guyyaatti waaqayyoo wajjin yeroo keenya haa fudhannu irra caalaa. Jireenya keenya sanatti ulfaatu namummaa keenya guyyaa guyyaatti gaaffii sanatti kaasu gara fannoo kiristoositti ageessinu fannoo kiristoos keessaa nagaan waan jiruuf hubannaan waan jiruuf dhugaan waan jiruuf moo'ichi waan jiruuf isa moome diinaa kiristoosii wajjin moonee gaaf tokko mirga isaatti akka argamnu waaqayyo hundumaa keenya haa gargaaru. Egaa dhaggeeffattoota keenya saayitiin keenya muraasa waan ta'eef sagantaa yeroo kana waaqayyo nuuf kenne asuma irratti hin xumurra. Yeroo garbiraa sagantaa wal fakkaatuun hanga wal agarrutti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu fayyaataa dubbii dhageenya waaqayyoo nuuf eebbisu maqaa isaatiif jedhee ameen.
Boor sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaan kanarraaf jennee asumaan xumur yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuu barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 finfinnee.
Fatani gurmi likoga reketi marmara Jiratani baruga rumama reketi sargera Iriyanda ladu gadina do wate famu fata Onako te miti wana data de pansi jarata Fatani gurmi likoga reketi marmara Jiratani baruga rumama reketi sargera Jaala dhuga diina dhoowwate famuufata Ona kootee miti mwana dhataate masi jaalata Si jaalata Ani si jaalata Baay'ee si jaalata Baay'ee baay'ee Si jaalata Baay'ee si jaalata Baay'ee baay'ee Si jaalata Baay'ee si jaalladha.